sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Bila je to ona najavljena, čuvena nedelja u kojoj strani moćnici pokušavaju da nateraju Beograd da igra kako oni sviraju. U Bosni i Hercegovini su izbori prošli bez incidenata. Očekivano, incidenti su došli posle. I mada je protest posle izbora uobičajena pojava, ovog puta organizatori ciljaju dve mete. Jedna su ponovljeni izbori, druga posuđati Republiku Srpsku sa Srbijom. Prevelik zalogaj za male igrače. Crna Gora hoće da ugura Ukrajinu u NATO. Nekad su bili veći Srbi od Srba, a sad su veći Amerikanci od Amerikanaca.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete šta je Angela Merkel zaboravila da uradi dok je bila na vlasti. Zašto NATO ipak neće Ukrajinu i postoji li Evropa bez ruske kulture?
Šta je Angela Merkel zaboravila da uradi?
U govoru na obeležavanju godišnjice grada Goslara, bivša nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je zapadne političare da nastave rad na panevropskoj bezbednosnoj arhitekturi. Prema njenim rečima, proces treba da se nastavi u okviru principa međunarodnog prava uz obavezno učešće Rusije. Iako je još jednom kritikovala Moskvu zbog specijalne vojne operacije u Ukrajini, ocenivši je kao kršenje međunarodnog prava, Merkelova je istakla i da Evropa mora da radi zajedno s Rusijom koliko god to nerealno zvučalo. Ona je podsjetila da je isto tako nerealno zvučao i govor Konrada Adenauera o jedinstvu Nemačke 1950. godine i dodala da se hladni rat neće završiti sve dok Evropa ne postigne sporazume sa Moskvom. Bivša nemačka kancelarka, koja je punih 16 godina vladala vodećom ekonomijom Evropske unije, dodala je i da u ovom trenutku Nemačka nema razloga da bude zadovoljna sobom, ali da je uz snagu i samopouzdanje sposobna da prevlada aktuelnu krizu. Međutim, tradicionalno je izbegla kritike na račun aktuelnog šefa nemačke vlade Olafa Scholza zbog njegove kratkovide politike sankcija, koja je dovela do ekonomske recesije u Nemačkoj. Govor Merkelove je, kako prenose mediji, bio propraćen burnim aplauzom.
Zanimljiva je ova izjava Angele Merkel i naravno izaziva polemike. Pre svega zbog toga što kancelarka koja je više od 16 godina bila na čelu Nemačke ne zna ili ne želi da zna da intervencija u Ukrajini nije prvo narušavanje evropske bezbednosti. Ona doduše kritikuje tu intervenciju i naziva je onako kako ona hoće, ali moramo je podsjetiti da se prvi put dogodilo tako nešto strašno mnogo pre nego što je Rusija pokrenula specijalnu operaciju. Dakle, Nemačka je značajno učestvovala u bombardovanju Jugoslavije. Tri mjeseca je trajala intervencija koju su oni tako brzo i lako zaboravili. Imali smo prilike da čujemo da je Scholz, govoreći sa Putinom, također prešao prosto preko tog dela istorije, jer očigledno istoriju treba računati od onog trenutka kad se nama dopada. Ali svejedno, to što je rekla Angela Merkel u drugom delu svog govora jeste važno, mada i tu može da se postavi pitanje, a gde je ona bila kad je mogla da utiče na evropsku bezbednost? Govoriti o zajedničkoj evropskoj bezbednosti danas, naravno, treba. I pogotovo danas treba. Ali za sve ovo bilo je mnogo vremena. Mnogo vremena je bilo ranije, mnogo podsjećanja, mnogo napominjanja, mnogo pokušavanja da se o evropskoj bezbednosti govori na vreme, da se spreči ovo što se danas događa i da se na kraju zaista živi u Evropi u kojoj nema ratova. Sećamo se svi da je 2007. godine Vladimir Putin u Minhenu u tom svom čuvenom govoru govorio i o evropskoj bezbednosti. Suština tog govora bila je u tome da se ne može govoriti o evropskoj bezbednosti bez učešća Rusije. Evropska bezbednost se do tog trenutka, a nažalost i kasnije, zasnivala na tome da Evropu čuva NATO. Od koga je čuva? Pa valjda od Rusije. I Putinov govor je naravno bio zapažen po mnogo čemu, ali najmanje se na to skretala pažnja. To je nekako zabašureno, pokriveno i na tome se stalo. Međutim, sljedeće godine na čelo Rusije došao predsjednik Medvedev i jedan od njegovih glavnih zadataka ili njegovih glavnih ideja možda bila je upravo ta da se sa Evropom dogovori o zajedničkoj evropskoj bezbednosti. Medvedev je dosta dobro bio primljen u Evropi, samo po sebi nekako, valjda zato što je mlađi, zato što je delovao kao liberalniji. Verovali su da će ga lakše ubediti u neke stvari u koje nisu mogli da ubede Putina. Rado je priman, rado se s njim razgovaralo, rezultat je bio nula, isto kao kad je Putin to govorio. Medvedev je govorio upravo o evropskoj bezbednosti. Bilo je to pre krize u Gruziji i pre tog petodnevnog rata. I opet niko ništa nije čuo, niko ništa nije hteo da vidi. Sećamo se da je dolazio u Beograd, govorio u srpskom parlamentu i pomenuo je opet zajedničku evropsku bezbednost. I sećam se jako dobro tog vremena, to je bila 2008-2009. Godina, kad su naši predstavnici vlasti, neki predstavnici vlasti, moram da naglasim neki, i opozicija tadašnje, govorili kako to da Medvedev baš ovde, baš kod nas to predlaže, iako to nije bilo prvi put da to Medvedev predlaže, kako to on ko zna u šta nas uvlači, kao da nas uvlači u rat, a ne u mir. I naravno, i to je vrlo brzo zaboravljeno, svi pokušaji da se objasni da evropska bezbednost bez Rusije ne postoji, nisu pali na plodno tlo. A tada je to bilo mnogo lakše izvesti, jer zapravo tada je Evropa bila u opasnosti uglavnom od terorizma. I Putin i Medvedev pokušavali su da objasne da naoružavanje NATO ili bilo koje vojne alijanse raketama ovog ili onog dometa, atomskim ili neatomskim, ne može pomoći u odbrani od terorizma. Na teroriste ne možete gađati raketom. Bilo je dovoljno da se napravi takav sporazum, da se obaveštajne službe jednih, drugih, svih evropskih zemalja dogovaraju. I činjenica je da ti dogovori negde uvek postoje, ali ne dovoljno. Glavna opasnost bila je tada terorizam i ni u toj oblasti se nije ništa specijalno dogodilo. Rusija je bila optuživana za to da je ona zemlja koja eto hoće da pokaže, da se pozicionira na svetskoj sceni, da pokaže da je i ona jedna od najmoćnijih država, kao da to nije bilo istina. Suština je možda i u tome što oni nisu mogli tako brzo da shvate i prihvate da je Rusija do 2008. već zaista postala jedna od najvažnijih evropskih, a i svetskih država. Rusija se bila izvukla iz krize 90-ih, 2000-ih godina. U Rusiji su bili završeni prvi i drugi čečenski rat. Rusija je, između ostalog, zahvaljujući visokim cenama nafte, ali naravno i pametnim upravljanjem novca koji je stizao iz te nafte, već postala zemlja koja ima vrlo pristojan standard, koja ima izuzetno dobru i nauku i kulturu i sve ono što pripada jednoj zemlji, jednoj velikoj zemlji, kakva ona zaista jeste, a njena kriza od tih dve ili tri decenije koju su oni pamtili bila je davno završena, ali Evropa to nije htjela ni da vidi ni da čuje, niti je želela da joj se objasni. Tokom svih ovih godina koje su prošle od 2008-2009. Godine do današnjeg dana, situacija se iz dana u dan menjala i to na gore. Neverovatno je koliko su evropski lideri, uključujući Angelu Merkel, koja je zapravo sve o čemu smo govorili videla, čula, učestvovala u svemu tome. Nju zaista niko ne može da optuži da je proruski čovjek zbog ovoga što je rekla, ali ona ništa nije uradila da realizuje ono što je se sada čini važnim. Zašto nije mogla u nekom trenutku, s obzirom da je mnogo bolje nego drugi zapadni lideri znala Rusiju, zato što je odrasla u istočnoj Nemačkoj, mnogo je bolje mogla da reaguje na prijateljske reči koje su tada od Rusije dolazile. Zanimljivo je, ljudi to danas zaboravljaju. Ali Rusija je posle raspada Sovjetskog saveza u jednom veoma dugom periodu pokušavala i činila sve da bude prihvaćena od Evrope. Da Evropa shvati da je Rusija Evropa, da je ruska kultura evropska kultura, da je bezbednost Rusije važna za Evropu. Ne može biti Evropa bezbedna ukoliko Rusija to nije. Mi to danas jako dobro vidimo. Nažalost, morali smo da doživimo ovo što sad gledamo da bismo shvatili da nas svako u Evropi zna da rat na teritoriji Rusije ili Ukrajine, u ovom trenutku na teritoriji Ukrajine, ne ugrožava samo Rusiju i Ukrajinu, ugrožava celu Evropu, a samim tim ugrožava ceo svet. To se moglo znati mnogo ranije i na to se moglo reagovati mnogo ranije. I opravdanje koje danas Angela Merkel govori, kao videla je čemu sve to vodi, ali ona je tada bila na kraju svoje karijere i sve što bi rekla ne bi bilo prihvaćeno, jer zapravo to jeste činjenica da predsjednici ili predstavnici vlasti u odlasku ne donose nikakve važne odluke, jer svi znaju da će oni sutra otići i te njihove odluke se najčešće ne poštuju. Međutim, ovo je bilo jako važno, skretanje pažnje na situaciju koja je bila u Evropi u momentu kad je Angela Merkel napustila svoju poziciju je bilo jako važno, a njena reč jeste bila važna. Angela Merkel je bila jedna od retkih i da ne kažem jedini pravi lider u Evropi. Osoba koja se verovala, čija se reč poštovala, osoba koja je mogla da razgovara sa jednima i sa drugima, osoba koja je uspela da izbori kakvu takvu mogućnost Nemačkoj da odlučuje o tome da li će, na primjer, imati dovoljno gasa i razvijati svoju privredu ili ga neće imati. I sve ono što je Angela Merkel uspela tu pred kraj svoje karijere da ostvari, na kraju su drugi srušili. Ali to je sad već neka druga priča. I ne samo tada, i od momenta kada je prestala da bude kancelar, događale se stvari koje su se ubrzavale, situacija se ubrzano menjala. Angela Merkel se nije čula. Čini mi se da je ovo što ona danas govori naravno jako važno, ali i prilično kasno. Jer ja ne verujem da će danas Evropa, prvo svega Evropa više nema ni identitet, ni moć, ona ima još uvijek samo ime. Evropa danas radi ono što se kaže, ono što kaže Amerika i više nema ko da se suprotstavi Americi. Mi danas vidimo da je najverovatnije, naravno nema dokaza i nemamo pravo da tvrdimo da je Amerika digla u vazduh Severni tok 1 i 2. Ali neko je to uradio. Čini mi se da se to ne bi moglo desiti za vreme Angele Merkel. I svi pokušaji da se jedna zemlja, u ovom slučaju Ukrajina, iskoristi da bi se Rusija uništila su besmisleni. Možda je stvarno vreme da se čuje Angela Merkel, ali da se čuje i Kissinger, ali da se čuje i Noam Chomsky, da se čuje rimski papa koji tvrdi da je do ovoga svega došlo zato što je NATO lajao pred ruskim vratima, da se čuju glasovi razuma kojih je malo i koji su u ovom trenutku slabi, ali ih je sve više. I zato se nadamo da će ipak ova, možda baš ovaj govor pokrenuti talas otpora, ne otpora Americi ili nečemu, nego otpora pokoravanju Evrope. I da se zna, nema bezbednosti Evrope bez Rusije.
Zašto NATO ipak neće u Ukrajinu?
Zahtev Vladimira Zelenskog za ubrzani ulazak Ukrajine u NATO čak i zapadni mediji vide kao očajnički potez ukrajinskog predsjednika, što, kako ocenjuju, povećava mogućnost od nuklearnog sukoba. Ako bi alijansa na to pristala, počeo bi rat kakav svet nije video. Apel Zelenskog usledio je neposredno nakon što su na ceremoniji u Kremlju potpisani dokumenti o ujedinjenju Donjecke i Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti s Rusijom, kao rezultat referenduma na kojima je ubedljiva većina građana tih teritorija glasala za povratak u sastav Ruske federacije. Do sada je 9 od 30 zemalja Zapadne alijanse podržalo stupanje Ukrajine u NATO. To su Crna Gora, Severna Makedonija, Litvanija, Letonija, Estonija, Poljska, Slovačka i Češka. Međutim, da bi želja Kijeva bila uslišena, članice moraju jednoglasno da odobre prijem nove države u svoje redove. Vašington smatra da nije pravo vreme za prijem Ukrajine u NATO, ali će nastaviti da podržava Kijev na terenu. Drugim rečima, Sjedinjene Države i Alijansa nastavljaju da ratuju protiv Rusije tuđim rukama, pružajući Kijevu sve značajniju vojnu pomoć, upumpavanjem oružja, davanjem obaveštenih informacija i slanjem plaćenika i vojnih instruktora, obučavanjem ukrajinskih oružanih snaga i asistiranjem u planiranju vojnih operacija. Uskoro će obim američke financijske podrške Ukrajini dostići astronomsku cifru od 26 milijardi dolara. Od trenutka kad je inaugurisan, predsjednik Joseph Biden potrošio više od 14 milijardi dolara i to isključivo na vojne potrebe. Moskva poručuje da to neće pomoći kijevskom režimu da vrati pod svoju kontrolu ljude koji su izabrali slobodu umjesto prinude i da ne treba da računa na pomoć spolja kad je reč o pokušajima destabilizacije situacije u Rusiji.
Kad čovjek ovo sluša i kad zna u kakvim okolnostima su izgovorene te reči, opet ima nekakvo dvojno razmišljanje. S jedne strane, da li je Zelenski zaista pametno odlučio, jer on naravno zna, ma kako se ponašao, da on ne može da pobedi Rusiju i da na taj način može da zatraži, mora da zatraži pomoć NATO, ili hoće po svaku cenu da natera svet da ratuje sa Rusijom, što baš nije najpametnije rešenje. U suštini jeste potez očajnika. 6 mjeseci se ratuje, 6 mjeseci ginu ljudi u Ukrajini. Povremeno se menja ratna sreća, u ovom trenutku se čini čak da Ukrajina postiže nekakve uspehe, ali bojim se da onaj jedini uspjeh koji on želi, a to da Ukrajina brzo, hitno uđe u NATO neće doživjeti. Pre svega zato što je NATO organizacija koja ima čvrste stavove o tome šta treba da radi. Naravno, jasno smo svesni svi da NATO i svaki moćnik svoje stavove menja kako kad zatreba, da iako ne prima zemlje koje imaju nerešeno teritorijalno pitanje, može da primi koga hoće i kad god hoće, ali ne želi da našteti sebi. NATO to nije 30 zemalja koliko zapravo predstavlja tu organizaciju. NATO je zapravo Amerika. Amerika računa, proračunava, kalkuliše sa onim što njoj odgovara. Americi apsolutno ne odgovara da primi Ukrajinu u NATO zato što će onda morati da iskoristi taj član 5 njihovog ustava ili pravilnika o radu, kako bi se moglo reći, i proglasi, objavi rat Rusiji, jer mora da brani i štiti svaku zemlju koja je članica NATO. Naravno da se ne ide na Rusiju tako lako, a pogotovo ne iz nekih razloga koji nisu američki razlozi. Amerika je našla mnogo bolji i lakši način da vodi proksi rat protiv Rusije, da gura druge ljude u rat, da gura druge zemlje u rat, da kažnjava druge zemlje za ono što ih ne bi mogla kazniti bez tog rata, da Evropu pretvori u sluškinju, što nije moglo drugačije da se uradi, jer zamislite da su došli i rekli, znate šta, vi sad nećete da koristite ruski gaz, rusko veštačko đubrivo, rusko ovo, rusko ono, pa prosto zato što mi tako želimo, ništa se ne bi dogodilo. Međutim, kad su uradili ovo što su uradili, te sve zemlje, htele, ne htele, morale su da ih poslušaju i mi sad imamo situaciju koju imamo. Međutim, ima još razloga da se ne primi Ukrajina u NATO. Kad bi Ukrajina bila članica NATO, ona bi morala da takođe poštuje pravila po kojima funkcioniše organizacija. Amerika nikad ne bi mogla da nahuška neku članicu NATO-a da sama ratuje protiv Rusije. A Ukrajina upravo to radi i upravo to radi po naređenju ili savetu ili već kako mi to možemo da nazovemo Amerike. Sećamo se onih početaka kad je govorila Amerika, slobodno vi udrite na Rusiju, a mi ćemo vam dati podršku, pa će dati moralnu, pa će dati medijsku, pa će dati oružje, pa će davati, na kraju daju oni čak i mnogo više nego što javno govore, daju oni i ljude koliko vidimo koji su instruktori, neki čak verovatno i ginu na bojnom polju, ali Amerika nije u ratu. Biti u ratu sa Rusijom je veoma opasna stvar. Mnogo je lakše ratovati sa Rusijom tako što će Ukrajinci ginuti i što će im se dalje govoriti samo napred, dobit ćete još bolje oružje, dobit ćete još bolju instruktažu, da, ubit ćete još više Rusa, Rusi će ubiti još više Ukrajinaca, ali mi smo čisti, mi smo Amerika, mi smo daleko, iza sedam mora i nas ni na koji način ne ugrožavate. To isto govore i Evropi. Šaljite sve oružje koje imate, šaljite i više nego što imate, šaljite pare, šaljite ljude, šaljite sve što možete u Ukrajinu, ali nemojte ratovati. Niko još nije rekao Šolcu ili Makronu, organizuj jednu četu, jednu armiju ili već kako se zove vojna formacija, idi pomozi Ukrajini, da ne ginu samo Ukrajinci. To se neće desiti. A desit će se ono što Americi naravno odgovara, sve te zemlje postaju sve siromašnije i siromašnije, njihova industrija prestaje da radi, njihovi ljudi, građani tih zemalja su sve nezadovoljniji. Verovatno će tim njihovim rukovodiocima koji danas tako slušaju svaku američku reč vrlo brzo se završiti karijera, ali i to očigledno nije važno. Oni tome ne mogu da se odupru, ne umeju da se odupru i ostaje da bude ovako. Dakle, Ukrajina može da ratuje sa Rusijom do posljednjeg Ukrajinca, to uopšte Americi nije strašno, može da gađa gradove i ta neka mesta, sutra će gađati dalje jer će dobijati oružje koje će imati veći domet, a onda bolje da ne pričamo i bolje da ne mislimo šta može da se dogodi, jer u ovom ratu ne učestvuje samo Ukrajina, nego učestvuje i Rusija. A Rusija je mnogo puta rekla i primorana je da obeća da će svoju zemlju, svoj narod braniti svim što ima. A znamo da ima mnogo više od ovoga što je pokazala. Znamo da u onom pravom smislu vojničkom, to svakog dana slušamo od naših oficira, vojnika, Rusija zapravo i nije počela da ratuje. Rusija sve vreme pokušava da zaštiti i narod, i državu, i imovinu Ukrajine. Ako se ovako nastavi, ona će morati da se ponaša onako kako se ponašaju sve zemlje u ratu, onda će ona morati da na tom bojnom polju ima mnogo više vojnika, onda će morati da na Ukrajinu pošalje mnogo ozbiljnije oružje, onda će biti ono što danas ne može i ne sme niko ni da zamisli. Tako da ta potreba Zelenskog da ima zaštitu je zapravo još jedno srljanje u tragediju. Amerika i NATO na granicama Rusije, oni su i sada veoma blizu, ali Ukrajina bi postala u tom trenutku i na taj način bi postala pozicija odakle bi Amerika, odnosno NATO, mogli da gađaju Moskvu. To Rusija ne može da dozvoli, to Rusija nikad neće dozvoliti. I to Zelenski mora da zna. To zna Amerika, to samo Zelenski ne zna. Neposredno nakon što je Rusija proglasila 4 teritorije koje su donedavno pripadale Ukrajini za svoju teritoriju, javio se Antony Blinken i objasnio Ukrajini da će Amerika zauvek poštovati granice Ukrajine onakve kakve su bile i da će učiniti sve da Ukrajina povrati te svoje teritorije. Bolje da nije govorio, jer sasvim sigurno šta god učinila Amerika i šta god učinila Ukrajina, te granice nikad više biti neće na tom mestu. Možda bi bilo bolje da razmišljaju o tome da se na drugi način i od strane drugih zemalja Ukrajina ne skraćuje, ne smanjuje, jer mi znamo da je Ukrajina nastala tako što su uzeti delovi teritorije Poljske, Rumunije i Mađarske i da danas slušamo i od jednih i od drugih i od trećih na različite načine izgovoreno, ali počinu da se brinu o svom stanovništvu koji živi u Ukrajini, pa sam nedavno slušala od Mađara da mađarska manjina u Ukrajini nema nikakva prava, Rumuni to često govore, Poljaci su se dogovorili sa Ukrajincima da imaju isti tretman, znači poljska država i poljski političari u Ukrajini, isti tretman kao ukrajinski, što znači na neki način već prodiranje Poljske u Ukrajinu. Tako da se nadamo, zapravo već možemo da kažemo i sigurno, da Ukrajina ne samo da sada neće postati na brzinu članica NATO, nego da Ukrajina nikad neće postati NATO i što je još važnije i verovatno tužnije, da Ukrajina onakva kakvu smo znali pre pola godine više nikad neće ni postati.
Kako poništiti poništavanje kulture?
Može li se zabraniti ruska kultura i ruska reč?
Dok na zapadu zabranjuju rusku kulturu, prevodioci sa ruskog jezika iz Evrope, Azije, Bliskog istoka i Južne Amerike okupili su se na 7. Međunarodnom kongresu prevodilaca umetničke književnosti u glavnom gradu Jermenije i dokazali da kultura nema granica. Kongres tradicionalno organizuje Moskovski institut za prevođenje, a održava se svake druge godine. Okuplja prevodioce beletristike na ruski i sa ruskog jezika iz celog sveta. Zbog nestabilne geopolitičke situacije, mnogi stalni učesnici nisu mogli da dođu u prestonicu ruskog jezika Moskvu, pa je ove godine odlučeno da se manifestacija podeli na dve sesije. Prva je održana u Moskvi početkom septembra, a druga u Jerevanu. Slučajno ili namerno, ovaj drugi deo kongresa počeo je 30. septembra, na datum kada se obeležava Međunarodni dan prevodilaca. U Jerevan su doputovali lingvisti iz Srbije, Indije, Španije, Argentine, Irana i mnogih drugih država. Prema rečima poznatog ruskog pisca Pavla Basinskog, prevodioci sa ruskog jezika su bliska zajednica i potrebna im je stalna komunikacija. Istovremeno je održan i sajam knjiga, pa su u jermensku prestonicu doputovali i poznati pisci, kritičari, istraživači književnosti iz Rusije, kao i autori iz cele Jermenije, Gruzije, Slovenije, Italije i drugih zemalja. Otvarajući Moskovski kongres, Vladimir Grigorijev, jedan od tvoraca kongresa, naglasio je da nikakve zavese ne mogu zaustaviti komunikaciju kultura. On je podsjetio na čuveni fultonski govor Winstona Churchilla od 5. marta 1946. godine. Od Šćećina na Baltiku do Trsta na Jadranu, gvozdena zavesa se spustila širom kontinenta. Ljudi starije generacije pamte da nikakve zavese ne mogu zaustaviti komunikaciju kultura. Ovaj proces se može usporiti, ali se ne može zaustaviti, naglasio je on. Za rad sa tekstom, kako je istakao, nije potrebno političko odobrenje. Objavljivanje može biti odloženo, ali će sam tekst već živeti. Glavni moralni teret nose lingvisti. U sličnom tonu govorio je i direktor Instituta za prevođenje Jevgenije Rezničenko, koji je naglasio da nepopustljivost postaje trend i u tom smislu značaj onih koji rade sa rečju, posebno prevodilaca, shvata se više nego ikad. Kongres prevodioca je prvi put održan u Moskvi pre 12 godina i tada je okupio stručnjake iz 20 zemalja. Tokom godina kongres je okupljao sve veći broj prevodioca iz celog sveta koji čitaocima iz svojih zemalja otkrivaju ruske klasike i dela savremenih ruskih autora. Između ostalog, ovakvi događaji imaju za cilj popularizaciju dela ruske književnosti, podsticanje stranih prevodilaca da prevode rusku književnost na svoje jezike i podsticanje stranih izdavačkih kuća koje objavljuju prevode ruske književnosti, kao i jačanje i razvoj kulturnih veza između Rusije i stranih zemalja.
Mi danas zaista živimo u nekom jako čudnom vremenu, u vremenu poništavanja svega. Kad kažemo cenzure, to nije cenzura, jer uprkos tome što mi stalno govorimo da je umetnost bila i ostala jedina slobodna teritorija, da umetnik može, da je njemu dozvoljeno sve, u suštini nikad nije tako bilo. Počnemo od drevnih vremena pa da se zaustavimo na vremenima posle Drugog svjetskog rata ili posle Oktobarske revolucije, kada su Amerikanci se borili protiv bauka, komunizma koji se nadvio nad Evropom, kad su se Sovjeti borili protiv američkog imperializma ili kapitalizma. U novije vreme imamo fatvu koja je bačena na Salmana Ruždija. On je cenu slobode, svoje slobode platio 30 godina nakon što je učinio pod nacima navoda zločin i rekao ono što misli o nečemu. Imamo situaciju kada je Peter Handke dobio Nobelovu nagradu, pa odjednom pola Austrije ustalo da traži poništavanje te odluke. Dakle, ni pisci kao ni obični ljudi nikad nisu uživali apsolutnu slobodu u društvu u kome su živjeli. Međutim, cenzori nikad nisu bili prihvaćeni od društva. Društvo je uvek bilo na strani tog optuženog, na strani tog opet uslovno rečeno zločinca koji je u svom filmu, u svojoj muzici, u svojoj knjizi rekao svoje mišljenje. Ovog puta se nešto promenilo. Od početka 21. veka čitavo društvo se pretvorilo u cenzora. Došlo je do jednog preispitivanja ne trenutne situacije, nego i istorije. Mi imamo jednu neverovatnu stvar da Amerikanci, kojih ne bi bilo, bar ne ovakve Amerike kakva postoji, fizički bi postojala tamo gde je, ali u njoj ne bi živjeli ovi Amerikanci koji danas žive. Dakle, oni ruše spomenike Kolumbu, bez koga ih ne bi bilo. Onda se pojavila jedan pokret koji prosto kao da nekim čudom neko bude optužen za bilo šta i bilo kad. Čovjek koji je pre 30 godina uradio zločin ili ne, mi ne znamo da li je on učinio zločin, ali znamo da je onog trenutka kad je optužen već je kriv. Više njega niko ništa ne pita. Društvo, taj kolektivni cenzor, ima samo jedan zadatak, da mu zatvori usta, da ne da se čuje drugo mišljenje, da ne sme ništa da kaže, da ga osudi, poništi. A kako? Pa tako što će zabraniti njegove knjige, njegovu muziku, što će zabraniti sve što može. To je prosto neverovatno, nikad se u istoriji nije dešavalo. A sad se desilo još nešto čudnije. Dakle, taj kolektivni cenzor rešio je da zabrani kulturu najveće zemlje sveta, ne kulturu danas. Kao što su, na primjer, Gergijevu zabranili da diriguje u Njujorku, Anine Trepko da peva na raznim mestima, svim mogućim ruskim savremenim umetnicima zabranjeno je da gostuju po raznim zemljama, osim ako se ne pokaju i kažu da su protiv svoje države. Međutim, taj posao koji radi danas Evropa je posao bez smisla i posao koji je nemoguć. Ne možemo da zaboravimo da su i Čehovi, Tolstoj, Dostojevski i Prokofjevi, svi oni koji danas ne treba da postoje, nisu oni vaspitavali samo Ruse, oni su vaspitavali Evropljane. Kako ćete vi iz svesti, iz duše, mogu da kažem, evropskog čoveka izbaciti sve te ljude? Kako ćete izbaciti Dostojevskog? Šta će da čitaju ako Dostojevskog ne čitaju? Šta će da slušaju ako ne čuju Čajkovskog? Kakva će to kultura biti? Evropska kultura bez ruske kulture ne postoji. 1500 godina ruske kulture je u temeljima evropske kulture. To je jedan od stubova na kojima se drži ta kultura. Iščupate jedan stub, ovo će se prevrnuti. Dakle, to je apsolutno nemoguće. A zamislite, kad bi se u Evropi ostvario taj pokret koji sad postoji u nekim zapadnim zemljama, da iz svojih muzeja uzimaju eksponate koji su nekad pre ko zna koliko godina i stotina godina donošeni, najčešće su osvajači donosili iz osvojenih zemalja, i da vraćaju tim zemljama. Zamislite da vrate Rusiji radio, pošto je radio izmišljen u Rusiji. Zamislite da vrate televiziju, jer je katodnu cev izmislio Zvorikin. Zamislite da vrate avion, jer je prvi avion izmislili su Rusi. Zamislite da vrate ne znam šta sve. Dakle, da sva naučna dostignuća koja oni koriste i koja su došla iz Rusije, da vrate Rusi. Evropa bi ostala, ja mislim da bi se našla u nekom srednjem veku ili u nekom još veku pre toga. I ono što je najvažnije, Evropa se fizički smanjuje, ne teritorijalno. Broj stanovnika Evrope je iz dana u dan manji. Ukoliko iz Evrope iščupamo rusku kulturu, evropska kultura će biti potopljena drugim kulturama koje su velike, koje su u razvoju i koje su sve bliže Evropi.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.